ซามูเอลฉบับที่1บทที่31มรณภาพของซาอูลและของราชโอรสฝ่ายคนฟิลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็หนีคนฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอาและคนฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรสและคนฟิลิสเตียก็ฆ่าโยนาธานอาบีนาดับและเมลคีชูวาราชโอรสของซาอูลเสียการรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้าไปนักธนูมาพบพระองค์เข้าพระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนักธนูและซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าคนที่ไม่ได้เข้าสนัดเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุเป็นการลบหลู่เราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทำตามเพราะเขากลัวมากซาอูลจึงทรงชักดาบของพระองค์ออกทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาเองตายด้วยดังนั้นซาอูลก็สิ้นพระชนราชโอรสทั้งสามและผู้ถืออาวุธของพระองค์ก็สิ้นชีวิตตลอดจนคนของพระองค์ทั้งสิ้นก็ตายเสียในวันเดียวกันเมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่ฝากภูเขาข้างโน้นและผู้ที่อยู่ฝากตอนออกของแม่น้ำจอร์แดนเห็นคนอิสราเอลหนีไปและเห็นว่าซาอูลกับราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้วเขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาเสียหลบหนีไปคนฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในนั้นอยู่มาในวันรุ่งขึ้นเมื่อคนฟิลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่าก็พบพระศพซาอูลและราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากิลโบอาเขาจึงตัดพระเศียรของซาอูลและถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออกส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิสเตียนำเอาข่าวดีไปยังเรือนรูปเคารพและยังประชาชนของเขาเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวัดของพระอัชชาโรธและมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบชานแต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได้ยินว่าคนฟิลิสเตียกระทำอย่างนั้นกับซาอูลชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินคืนยันรุ่งไปปลดพระศพของซาอูลและศพราชโอรสทั้งสามลงเสียจากกำแพงเมืองเบชานและมาที่เมืองยาเบชถวายพระเพลิงเสียที่นั่นเขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกในยาเบชและอดอาหาร7 วัน